สวัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะครับกับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับเฮียเหรียญนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นจีนกับหัวข้อที่มีชื่อว่าอัปเดตภาวะหุ้นจีนประจำวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับ
ครับสวัสดีครับ
ได้ยินผมชัดเจนนะครับเฮีย
ได้ยินครับ
โอเคครับได้ครับเฮียครับนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับ
ได้ครับ
สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับเฮียเหรียญนะครับนักลงทุนหุ้นจีนนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าอัปเดตภาวะหุ้นจีนนะครับถ้าเฮียเหรียญพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเฮียเหรียญไปได้เลยครับ
สวัสดีครับชาวพี่น้อง CSI แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับใน2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีคุยถึงเรื่องการเจรจากับทางอเมริกากับจีนซึ่งผลตอนนี้ก็ทราบออกมาแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างที่อเมริกาต้องการเนี่ยทางจีนไม่สามารถที่จะให้ได้แล้วก็ช่องที่เจรจาก็น่าจะตึงเครียดนิดนึงหลังจากนั้นก็มีการคว่ำบาตรพวกเสื้อผ้าของทางจีนก็คือว่าไฟเนี่ยที่ปลุกอยู่ในที่เบ็ดเขาไม่ให้ซื้อเริ่มด้วย H&M เดี๋ยวนี้ก็มี Nike Adidas อะไรพวกนี้ซึ่งจีนเป็นประเทศที่ใช้ไฟเนี่ยมากที่สุดในโลกประมาณ 60% จีนซื้อไปผลิตเสื้อให้ทั่วโลกตอนนี้มันทำให้ชาวจีนมีการต่อต้านแบนที่มีการแบนของไฟของซินเจียงอยู่ทำไมการเจรจาทางอเมริกากับจีนทำไมเปิดปุ๊บไปเปิดที่ซินเจียงเนื่องจากว่าซินเจียงเป็นชาวมุสลิมในอดีตเนี่ยเป็นส่วนมากแล้วก็เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ปีที่แล้วทั้งประเทศจีนการเติบโตช้าแต่ว่าที่ซินเจียง GDP ของซินเจียงเติบโตไปที่ 4% แล้วก็จีนตอนนี้พยายามที่จะไปสร้างทุกอย่างที่ซินเจียงเนื่องจากว่าซินเจียงมีน้ำมันมีไฟแล้วก็มีที่ดินเนี่ยที่มหาศาลประชากรก็น้อยประมาณสัก5 ล้านกว่าคน5ล้าน6ล้านคนเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนาแหล่งส่งก๊าซทุกอย่างก็มารวมอยู่ที่นี่มันเป็นจุดสำคัญของทางจีนในขณะเดียวกันทางอเมริกาตอนนี้เขาก็มีปัญหาทางเรื่องของอัฟกานิสถานซึ่งตอนนี้เขาก็มีคุยกันเรื่องนี้แหละแต่ว่าข้อมูลที่คุยทางลับเนี่ยพวกเราไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าที่เราวิเคราะห์ออกมาก็คือว่าคุยแล้วไม่จบมันก็เลยจมตีไปที่ซินเจียงทำให้ความตึงเครียดระหว่างทุนระหว่างประเทศมันมากขึ้นซึ่งตอนนี้หลายบริษัทที่ขึ้นตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาก็เตรียมตัวที่จะมาขึ้นที่ฮ่องกงเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเสียหายวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์อเมริกาก็มีการขายหุ้นออกมามหาศาลเลยหลายหมื่นล้านซึ่งหลังพวกนี้มันเป็นหลังที่ไม่ดีถ้าเป็นกองทุนก็แล้วแต่หรือว่าหุ้นนักเล่นหุ้นก็แล้วแต่ที่มีปริมาณเงินเยอะช่องนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงหุ้นพวกนี้เลยประเทศจีนหลังจากที่เจอวิกฤตตอนนี้ก็ประกาศที่จะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่โครงสร้างพื้นฐานของเขากับเข้าหมายโครงสร้างพื้นฐานเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันก็คือโครงสร้างพื้นฐานของเขานอกจากสร้างพวกถนนตึกทุกอย่างแล้วลงไฟฟ้าแล้วยังรวมถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ต AI แล้วก็พวก อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับเขาประกาศจะลงทุนปีนี้เนี่ยโครงการทั้งหมดอยู่ที่30 ล้านล้านซึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเหนื่อยมากเศรษฐกิจทั่วโลกอ่ะมันมีปัญหาทั่วโลกอย่างอเมริกา 1.9 ล้านล้านเสร็จปุ๊บเตรียมตัวที่จะออกอีก3ล้านล้านซึ่งพวกเราอ่ะเราเป็นคนเล่นทุนอ่ะมันก็เอนจอยกันในเรื่องของการลงทุนแต่ภาพที่สะท้อนออกมาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยพวกเราอ่ะจะต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่ารอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยมรสุมรอบนี้มันใหญ่กว่ามหาศาลแล้วมันเป็นทั่วโลกอย่างตุรกีตอนนี้ก็โดนไปแล้วประเทศนึงซึ่งต่อจากนี้ผมคิดว่าประเทศเล็กที่แบบติดหนี้ในสกุล US เยอะเนี่ยหรือว่าติดลบGDP หมายถึงว่าหนี้ต่อ GDP เยอะๆพวกนี้อาจจะโดนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลูกโซ่ก็เหมือนกับปี1997หรือว่า2540เนี่ยต้มยำกุ้งที่เมืองไทยแล้วมันก็ลามไปทั่วโลกเพราะว่าจุดนั้นน่ะมันคือไปถึงเรื่องธนาคารไปถึงในระบบของการเงินซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดโอกาสก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราจะลงทุนหุ้นจีนเราก็ต้องหาหุ้นที่แบบภายในประเทศหรือว่ายังไงเศรษฐกิจล่มหุ้นเขาก็จะไม่มีปัญหาก็อย่างเช่นในเรื่องของซีมิคอนดักเตอร์หรือว่าไมโครชิปที่เราพูดถึงมาบ่อยมากเนี่ยปีที่แล้วเมืองจีนก็เติบโตนำเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% น้องอัมช่วยเอากราฟที่ตัวซีมิคอนดักเตอร์ขึ้นมาให้หน่อย
ได้ครับเนี่ย
ครับ
มันหมายอะไรครับเนี่ย
ตัวไม่ใช่เป็นหุ้นครับเป็นตัวแรกครับใช่ครับอันนี้คือประมาณ3ปี2019เนี่ยอยู่ที่ 280,000 ล้าน USปีที่แล้วเนี่ยนำเข้ามา 350,000 ล้านเป็น 500,000 กว่าล้านชิ้นที่เป็นพวกซีมิคอนดักเตอร์หรือว่าพวกไมโครชิปทั้งหลายซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไงผมคิดว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็ที่เมืองจีนก็ยังไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตอนนี้ดิจิตอลหยวนเนี่ยทางเมืองจีนก็พยายามที่จะทดลองอยู่6เมืองพอเวลาพูดถึงตัวดิจิตอลหยวนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีดิจิตอลออเทนติเคชันซึ่งแปลว่าคล้ายๆการเซอร์ติฟิเคทเวลาเราที่จะเราเข้าซึ่งมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่ทำระบบตรงนี้อยู่น้องอัมเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยขึ้นตัวหุ้นที่เป็น 4.14 ไม่ใช่4.
รูปนี้หรือเปล่าครับพี่
ไม่ใช่ครับเป็นตัวหุ้นครับ300579 300579ครับคือตัวนี้มันจะเป็นตัวทำหลังบ้านที่เวลาเราจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่ารับรองตัวตนน่ะก็เหมือนโทเก้นอะไรของเราอ่ะที่ถ้าเกิดเราไม่ผ่านเขาก็จะเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้แล้วตัวนี้เพิ่งผ่านในรับรองของตัวIPV6 ต้องมีรูปของตัว IPV ใช่ครับใช่ครับเพิ่งผ่านตัว IPV6 คือในโลกนี้เนี่ยทุกวันนี้ที่ IP ที่พวกเราใช้อ่ะในระบบเก่าที่เป็น IPv4 เนี่ยมันใช้ได้ประมาณ 4,200 ล้านตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยตัว IP อ่ะมันใช้ไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยค้นพบแล้วก็ทำอีกตัวหนึ่งออกมาว่า IPv6 IPv6 มันจะเป็นบิต128ซึ่งฐานอ่ะมันจะใหญ่มากเพราะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะมันไม่ใช่มนุษย์พวกเราอ่ะที่จะใช้ IP มันอาจจะมีพวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องมี IP หรือว่าพวกเครื่อง ต่างๆที่เราอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยพวกสมาร์ทอะไรพวกเนี้ยจะต้องใช้ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะดีแล้วก็ market cap มันก็ยังต่ำมากอยู่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของสงครามการค้าหรืออะไรพวกนี้มันเป็นเทรนด์ของอนาคตแล้ว market cap ตอนนี้แค่8,000ล้านมั้งซึ่งมันยังเล็กมากพวกนี้น่าจะปลอดภัยอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกวัตถุดิบในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นพวกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกโครงสร้างของเหล็กตัวเราพูดถึงตัวโครงสร้างเหล็กเนี่ยช่วงหลังนี้ถ้าใครอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นก่อสร้างเนี่ยก็จะรู้เดี๋ยวนี้มันใช้ระบบน็อกดาวน์พวก I-beam อะไรอย่างเงี้ยทำเสร็จแล้วก็มาประกอบซึ่งจีนตรงนี้จะทำได้ประสบความสำเร็จมากเวลาโรงงานหรือโรงพยาบาลสนามอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะทำได้ดีแล้วก็ราคาถูกในเมืองจีนมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าหางเซียวเดี๋ยวน้องอัมช่วยเอาครึ่งรูปนิดหนึ่ง
นะครับ
ครับเจอไหมที่เป็นที่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นคอปเปอร์ครับมันจะมีสี่ใช่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ยังมีการเติบโตหางเซียวกังโก้ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งของจีนตอนนั้นที่เพิ่งที่จะเข้าตัวแรกที่จะขึ้นตลาดไปทำเรื่องโครงสร้างของพวก I-beam อะไรพวกนี้เราออกแบบเหมือนสถานีอะไรเนี้ยออกแบบเดี๋ยวเขาทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปประกอบตัวนี้ก็ยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ market cap ต่ำแล้วก็ PE ก็ยังต่ำผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็ยังไม่ค่อยได้กระทบมากครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นคอปเปอร์ที่ตะกี้น้องอามที่ขึ้นมาใช่ครับตัวนี้แต่ตัวนี้เสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีโรงงานอยู่ที่อเมริกา3โรงแล้วก็มีหุ้นที่เทรดในอเมริกาแต่จริงๆอ่ะตัวนี้ดีเพราะว่าทำทองเหลืองใหญ่มากแล้วก็ราคายังไม่แพงแล้วต่อจากนี้ไปพวกรถ EV หรือว่าการสร้างถนนการใช้สายไฟอ่ะมันจะพวกนี้ก็ยังจะไปในธีมที่ดีครับส่วนพวกเทคหรือว่าพวกอะไรผมคิดว่าตอนนี้เว้นก่อนดีกว่าเพราะว่าขนาดประกันสังคมของจีนที่ถืออยู่เนี่ยเขาก็ยังคิดว่าจะขายหุ้นที่ในพอร์ตของเขาเลยจนรัฐบาลต้องมาห้ามว่าไม่ได้มันต้องถือยาวซึ่งตรงนี้ต้องระวังอะไรที่ของเก่าที่พวกเราเห็นว่าโอ้เป็นหุ้นที่ดีมากขึ้นเยอะมากอ่ะพวกนี้อาจจะต้องหลบไปก่อนแล้วก็มรสุมผมคิดว่าภายในปีนี้น่าจะเจอนี่ก็รอบนี้จะหนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าทุกวันนี้มันผิดธรรมชาติเหมือนกับเรามีไข้อยู่แต่เรากดไข้ไว้อะถ้าตับใดที่โควิดหมดนะครับตับใดที่โควิดทั่วโลกไม่มีแล้วแล้วเปิดเสรีแล้วระบบจะพังทันทีเนื่องจากว่าทุกวันนี้พวกเราที่อยู่กันด้วยอะไรพักชำระหนี้รัฐบาลแจกเงินเข้าทั้งบุคคล SMEทุกอย่างใช้หมดอาทิตย์ที่แล้วผมไปพัทยาไม่มีคนเลยครับร้านอาหารนี่กินของผมโต๊ะเดียวแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะพวกนี้เนี่ยคือขาดทุนเป็นมหาศาลมันไม่เหมือนกับพวกวัตถุดิบที่พวกเราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่เขาปรับราคาขึ้นมาสาเหตุของการปรับราคาขึ้นมาแรงมากที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าปี2019อ่ะคือทุกคนอ่ะมันเสียหายหมดมันจะล้มละลายเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีการตกลงกันแต่การตกลงพวกนี้มันคือการผิดกฎหมาย แต่ระดับโลกเนี่ยเขาจะมีคุยกันว่าคุณเอาราคาขึ้นนะดันให้ขึ้นทั้งแผงเลยถ้าไม่งั้นพวกเราก็ตายเรียบแต่เมื่อภาวะมีความต้องการขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยราคามันจะลงราคาจะลงก็เหมือนกับว่าปกติเราร้านค้าเราขายไม่ได้แล้วจู่ๆมีคนมาซื้อเหมือนเมืองไทยอ่ะจู่ๆโอ้เปิดประเทศแล้วมีคนมาเที่ยวท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคาทั่วโลกเนี่ยก็ต้องดึงลูกค้าก็ต้องมาลดราคาแล้วถ้าเกิดระบบธนาคารถามว่าเราติดหนี้ต้องจ่ายไหมถ้าติดหนี้ต้องจ่ายรัฐบาลไม่ช่วยบอกว่าต้องจ่ายแล้วใครจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไหวถ้าจบปุ๊บก็คือพังตับเลยแต่ว่าก่อนที่ถึงจุดนั้นอ่ะพวกเฮดฟันทั้งหลายอ่ะมันจะรู้ก่อนมันจะอาจจะมีการช็อกก่อนแล้วมันจะเกิดทั่วโลกอเมริกาจะเป็นหัวหน้าใหญ่เลยถ้าจะเกิดก็คือเกิดหัวหน้าใหญ่แต่ว่าพาวเวลมันก็ออกมาท่านพาวเวลก็ออกมาพูดแล้วว่าอาจจะมีการลด QE เพื่อลดเงินกลับมากับดึงเงินเข้าไปแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นอ่ะเขาต้องแห่งตัวเลขอะไรที่มันมีปัญหาแล้วเขาถึงจะทำมันก็จะช้าไปตลาดอ่ะมันไม่ต้องรอถึงตัวเลขที่เขาโชว์หรอกคือคนที่เขาจะออกนโยบายอ่ะคาดการณ์มโนวิเคราะห์คาดการณ์อย่างพวกเราอ่ะไม่ได้เขา2ก็คือ2เงินเฟ้อต้อง2หรือ 2.25 หรือยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีตัวเลขเขาถึงจะตัดสินใจนี่คือการเรียนระบบของการเรียนก็คือเรียนมาแบบนี้แต่ถ้าอย่างพวกเราเป็นนักลงทุนอ่ะมันไม่ใช่เราเห็นว่าอีกซอยอีก2ซอยกำลังไฟไหม้อยู่เราก็ต้องขนของออกจากบ้านแล้วแต่ถ้าของเขาอ่ะมันก็ต้องมาไหม้ถึงบ้านเราแล้วถึงจะฉีกน้ำมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะต้องระวังให้มากมันไม่ได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาว่าโอ้ฉีกเงินเข้าไปแล้วมันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับน้องละ
นั้นเดี๋ยวไปที่คำถามเลยไหมครับเฮีย
ได้ครับ
โอเคครับครับมาครับคำถามแรกครับคิดว่าหุ้นจีนปรับฐานระยะกลางเรียบร้อยหรือยังครับ
คือหุ้นจีนอ่ะถ้าเล่นเป็นตัวเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าภาพใหญ่อ่ะน่ากลัวถ้าไม่น่ากลัวจีนไม่ได้อัดฉีดเงินขนาดนี้ตอนนี้2เดือนแรกเนี่ยลงทุน เปิดโครงการไปแล้ว 6,900 กว่าโครงการใช้เงินโครงการที่เปิดเนี่ย2เดือนนี้เนี่ยประมาณ6ล้านล้านแล้วในปี2008ตอนนั้นที่ท่านอุนเจียนายกอุนเจียเปล่าอัดฉีดเงินอ่ะคือ4ล้านล้านหยวนรอบนี้นี่มหาศาลครับมันต้องมีอะไรที่พวกเราไม่รู้อ่ะที่กำลังจะเกิดครับ
โอเคครับถัดมาครับสถานการณ์เทคคอมพานีเป็นอย่างไรบ้างครับเฮียเรียน
เทคคอมพานีถ้าเกิดเป็นไมโครชิปหรือว่ากลุ่มของพวกซีมิคอนดักเตอร์ไม่มีปัญหาเราพูดถึงพื้นฐานนะเราไม่ได้พูดถึงราคาหุ้นแต่ว่าพวก EV อ่ะตอนนี้กำลังจะโดนอยู่เนื่องจากว่าปีนี้ขยาย EV มาเยอะมากเฉพาะเดือน2เนี่ยที่จีนเติบโตไป 300% การขาย EV แต่ปัญหามันก็เกิดก็คือว่า2เดือนนี้เรียกคืนรถยนต์ของจีนอ่ะเรียกคืน 40,000 คันแต่ว่าของ EV ปาเข้าไป 33,000 ตอนนี้หน่วยงานของรัฐก็เลยออกมาบอกว่ามันมากไปแล้วคือทุกคนก็ทำ EV จนแบบไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้เขาก็กำลังออกมาเรียกร้องว่าให้มีการควบคุมคุณภาพให้มันเข้มงวดกว่านี้คือเวลาเมืองจีนเขาออกมาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนเล่นหุ้นเขาจะไม่เล่นเขากลุ่มนี้เขาก็จะไม่เล่นเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องระวังครับ
โอเคครับถัดมาครับตอนนี้เฮียเหลียนชอบหุ้นอะไรบ้างครับ
ผมจริงๆแล้วผมก็ยังถ้าที่ผมถืออยู่ก็มีตัวไห่ซิ่ง แต่ว่าไฮซิ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวหุ้นที่ทำพวกแอร์คอนดิชันอะไรพวกนี้เนี่ยที่ไปเทคโอเวอร์ญี่ปุ่นแล้วก็ยังถูกแต่จริงๆจังหวะตอนนี้ซื้อก็พวกไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องรอาจจะปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้รวมงบเข้ามาแต่พวกนี้มันถือว่าอยู่ในราคาที่ถูกแต่ถ้าจะเล่นตอนนี้ณเวลานี้เลยเนี่ยก็คือพวกถ่านหินเดือนนี้เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่1เดือน3เนี่ยขึ้นมาประมาณ 20% แล้วก็ตัวที่ก่อนหน้านั้นที่ผมแนะนำไปถ่านหินเบอร์1ของจีนเขาประกาศปันผล 1.8 หยวนต่อ1หุ้นงานนี้เขางวดนี้เนี่ยเขาเอาเงินออกมา 30,000 ล้านหยวนออกมาปันผลซึ่งผมเข้าใจว่าพวกนี้ยังไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาหรือว่าตัวฉางเจียงเตี้ยงลี่ก็คือตัวสามผาที่ในบ้านเราบอกว่าโรงงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของจีนที่เป็นเขื่อนสามผาตัวนี้ก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไม่ลงทุนตอนนี้เราก็เก็บเงินไว้ก่อนในขณะเดียวกันเราก็ต้องติดตามราคาตัวบิตคอยน์เพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรระบบมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปพวกดิจิตอลพวกนี้ดิจิตอลคอยพวกนี้ครับ
เนี่ยไห่ซิ่งกับฉางเจียนเตี้ยลี่รหัสอะไรครับ
ไห่ซิ่ง00921
00921นะครับอันนี้คือไฮซิ่งใช่ไหมครับ
ใช่ครับตัวนี้เขาเพิ่งซื้อโตชิบ้าไปแล้วก็รวมงบไปแล้ววันนั้นก็ไปซื้อสางมู่ซึ่งเป็นอันดับ2หรืออันดับ3ของโลกในการทำแอร์คอนดิชันของรถยนต์แต่ว่าญี่ปุ่นทำแล้วเขาขาดทุนแต่ไฮซิ่งเขามีเงินเขาก็เลยไปเทคโอเวอร์คือ market cap ตอนนี้แค่หมื่นกว่าล้านเองเขาปีหนึ่งเนี่ยขายกันหลายหมื่นแล้วก็ PE ประมาณสัก11-12แล้วก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยของต่างประเทศเขาให้ไว้ที่ประมาณ16แต่จริงๆแล้วผมมองว่าถ้าต้องถือให้มันพวกค่าเสื่อมอะไรพวกนี้หรือว่าปรับโครงสร้างของเขาก่อนอาจจะสักปีหนึ่งก็ตัวนี้ก็มีโอกาสไปได้ไกลเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาก็คือพวกair condition อะไรพวกนี้ดีครับเป็นของที่ดีส่วนตัวฉางเจียงเด้งดีก็คือตัวเครื่อง
ครับ
ตัวนี้ก็ปันผลดีมากครับแล้วก็มีสร้างเครื่องเพิ่ม
ตัวนี้รหัสอะไรครับเนี่ย
ครับ600900
600900นะครับ
ใช่ครับคือโรงไฟฟ้าที่เป็นเครื่องดีก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพวกพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเขาเวลาใส่เครื่องเข้าไปเพิ่มอีกตัวนึงเนี่ยกำลังการผลิตมันก็ขึ้นมาแล้วจีนตอนนี้กำลังสร้างอีกหลายเครื่องซึ่งเขาฉางเจียงเนี่ยเขาเก่งมากเขาก็เป็นคนไปสร้างแล้วก็ไปบริหารครับก็พวกนี้ไม่ค่อยไม่อันตรายเหมือนแต่พวกเทคแล้วก็ปันผลก็โอเคครับ
ถัดมาครับพี่เหรียญมองดีที่ชูสิงที่จะเข้า IPO ตลาดอเมริกาเร็วๆนี้ยังไงบ้างครับ
ผมว่าไม่ดีนะครับที่ก่อนหน้านั้นผมเคยแนะนำว่ามีเว็บนึงที่เราเข้าไปเสิร์ชหาความรู้ซื้อหัวตอนนี้ก็ขึ้นเข้าไปที่อเมริกาพอขึ้นไปปุ๊บลงเลยขึ้นไปปุ๊บลงเลยอยู่ที่อเมริกาหุ้นจริงๆหุ้นตัวนี้ดีมากนะครับคนซื้อหูแซดแล้วก็ hedge แล้วก็ US
ซื้อหูแซดแล้วก็
ใช่แซดแล้วก็ H ของอยู่ขึ้นอยู่อเมริกา แทรกที่แปลว่าเซินเจิ้นอะแทรกแล้วก็ H ฮ่องกง
ซือฮูสะกดยังไงครับพี่อ่ะ
ซือฮูก็คือแทรกเฮดแทรกแทรกแยกแล้วก็ H
คร
ับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปส่งเข้าไปให้ดู
ได้ครับ
ตัวนี้ดีคนใช้ตอนนี้เยอะมากที่เมืองจีนเพราะว่าข้างในมันมีความรู้ทุกอย่างเลยแบบเราอยากรู้อะไรเนี่ยข้างในมีหมดเหมือนได้ว่าเขาไปซื้อพวกข้อมูลมาแล้วก็มาให้ผมส่งไปแล้วขึ้นไปปุ๊บลงเลย 10% คือถ้าสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนหุ้นพวกนี้มันไม่ลงหรอกครับ market cap ก็แค่ 4,000 กว่าล้าน US น้องอามหาเจอไหมครับ
เจอครับเนี่ยแป๊บนึง
ใช่
โอเคครับตอนนี้5ครับเนี่ย
ใช่ครับเนี่ยตัวนี้ดีแต่ขึ้นปุ๊บดูสิลงเลย 10% ผมว่าตอนนี้อะไรที่ขึ้นอยู่ที่อเมริกาไม่ค่อยดีเขาพวกกองทุนพวกอะไรพวกนี้กำลังขายหุ้นอยู่แล้วพวกนี้ขายทีหนึ่งนี่แบบเป็นหมื่นล้านนะครับหมื่นล้าน US นะครับไม่อย่างไปตู้อ่ะไปตู้นี่เป็น AI เบอร์หนึ่งของจีนเลยนะครับรอบนี้ก็โหไม่ลงแบบไม่เป็นท่าเลยเทรดกันตอนนี้น่าจะ PE สัก20เท่าแล้วมั้งครับซึ่งมันไม่ใช่อ่ะต้องระวังผมว่ามันต้องมีบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะ Q3 หรืออาจจะ Q4 หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเราไม่รู้แต่ถ้าตราบใดที่โควิดจบแล้วคนไปมาได้ก็เตรียมตัวทางจีนตอนนี้เขากลัวมากนะครับว่าเงินเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนเล่นหุ้นได้เขาก็จะไปซื้อตึกรอบนี้นี่เขาก็กันไว้เลยรัฐบาลก็ออกกฎออกมาเยอะแยะเลยว่าคุณจะต้องมีพักเงินในบัญชีของคุณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณเงินจะยืมกับพ่อแม่ยังไม่ได้เลยซึ่งเขากลัวว่าเงินอ่ะมันอัดเข้าไปเยอะแล้วมันส่วนนึงอ่ะจะไปที่อสังหาริมทรัพย์ก็ต้องระวังนะครับแต่ถ้าเมื่อไรอาสามาริมทรัพย์มาก็ใกล้จะจบรอบครับ
โอเคครับเนี่ยถัดมาครับหุ้นจีนแถว Educational Group เห็นลงแรงมากครับมีประเด็นอะไรน่ากังวลไหมครับ
คือตอนนี้เป็นเหมือนแบบว่าเราตะวันออกกับตะวันตกอ่ะอย่างจีนกับตะวันตกอ่ะมันกำลังมีปัญหากันอยู่คือโครงสร้างของทางอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการทหารอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกนายทุนส่วนรัฐบาลเนี่ยคือเอาไว้บาลานซ์ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มรอบนี้เนี่ยชัดเจนมากเลยครับกระทรวงกลาโหมอ่ะที่ออกมาพูดก็คือว่าจีนเนี่ยท้าทายอำนาจของทางทหารของอเมริกาทั้งที่จีนเนี่ยพูดมาตลอดเวลาว่าฉันเอาเรื่องของฉันก็พอแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่ไปเทียบเทียมไม่ไปฉันยอมคุณเป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกนักลงทุนบริบอฟเฟตอะไรพวกเนี้ยก็ออกมาพูดว่าถ้าเกิดอเมริกาไม่เอาตลาดจีนก็คือโง่เขลาอันนี้พูดไม่เหมือนกันแล้วนะส่วนนักการเมืองส่วนท่านประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมาบอกว่าเขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับจีนอยากจะหาความร่วมมือแต่จะต้องค่อยๆ คุยส่วนนักการเมืองที่อยู่ในฝั่งของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ออกมาบอกว่าเตือนชาวโลกนะไม่ใช่เตือนจีนอย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ระบบ US พังถ้าระบบ US พังจะเป็นหายนะของทั่วโลกซึ่งคนระดับอย่างนี้ ท็อปของโลกเนี่ยแต่ละคนที่ออกมาพูดให้เราฟังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีเบื้องหลังอยู่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอกในอดีตอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอเมริกาเขาออก QE เงินอ่ะมันไม่ได้อยู่ในประเทศคือไปทั่วโลกเลยไปซื้อของไปซื้อหุ้นพอเวลาขึ้นมาแล้วเขาก็ขายกลับแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่ได้กำไรเนี่ยกลับทางที่ต้นทุนเขาถูกแต่สิ่งนี้สิ่งที่ได้คือใครมันไม่ใช่พวกประชาชนชาวอเมริกันมันเป็นพวกนายทุนพวกที่เข้าถึงเงินทุนเขาอะเหมือนเดิมเขามาซื้อหุ้นเราอะเขาไม่มีต้นทุนการเงินอะแต่เราอะมีต้นทุนการเงินเพราะว่าเราจะต้องใช้มาร์จิ้งเราจะต้องใช้เงินแบงค์เขาซื้อเสร็จปุ๊บเขาขึ้นมาสักเท่านึงหรือ 50% เขาขายแล้วก็เอากลับทั่วโลกมันก็ช่วยเอาเงินของเขาอะไปใช้หรือว่าอย่างรัฐบาลธนาคารกลางอะก็ซื้อเงินสกุล US เนี่ยเข้ามาในคลังเยอะแต่รอบนี้มันไม่ใช่เพราะรอบนี้ทุกคนมันก็มีปัญหาพอมีปัญหาแล้วเนี่ยเราอาจจะขายด้วยซ้ำขายพวกหนี้ธนบัตรรัฐบาลของเขาเมื่อขายเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเงินกลับมาพัฒนาแต่ปัญหาคือเราขายเขาก็ขายเราเหมือนกันถ้าไม่ขายมันจะไม่เกิดการบาลานซ์กันเกิดขึ้นแล้วขายแล้วเงินอ่ะเขาก็จะกลับไปที่อเมริกาแล้วเขาไปพัฒนาประเทศครั้งที่แล้วที่ผมเอ่ยไว้ว่าเกริ่นไว้ว่าถ้าเกิดสิ่งที่อเมริกาเขาคิดอยู่แล้วถ้าเขาทำได้อเมริกาต่อไปก็จะยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาเอาเงินกลับแล้วเขาก็พัฒนาลงทุนในประเทศซึ่งมันไม่เคยทำมาตั้งหลายสิบปีแล้วคนที่ได้เนี่ยก็คือชาวอเมริกันทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องลดงบประมาณการทหารถ้าเขาไม่สามารถที่จะลดงบประมาณการทหารนะเขาก็เหนื่อยเพราะว่าเขางบการทหารเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วเขามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกซึ่งหลายที่อ่ะถ้าพูดถึงถ้าเราเป็นนักธุรกิจนะก็เหมือนกับท่านประธานาธิบดีทำอ่ะเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็บอกว่าการค้าขาดทุนอย่างนี้ทำได้ยังไงถึงจะมีรายการที่จะเรียกพวกยุโรปหรือว่าพวกพันธมิตรของเขาว่าต้องมาจ่ายค่าเพิ่มมันถึงจะมีปัญหาต่างป่วนไปทั่วโลกถ้าเกิดเขาไม่ทำเขาก็คือต้องลดงบทางด้านทหารถ้าเขาทำได้ผมว่าวุ่นวายเสร็จปุ๊บนะคือเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บวันหลังคนที่ยิ่งใหญ่ก็คืออเมริกาถ้าตามที่เขาคิดแล้วทำได้แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถนักการเมืองสามารถที่จะเอาชนะข้าราชการประจำได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เราไม่ทราบแต่ผมคิดว่าท่านประธานาธิบดีไบเดนน่ะเขากำลังจะเดินเกมนี้ดูแล้วมีเกมนี้เท่านั้นเองที่จะช่วยอเมริกาได้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับ
โอเคครับถัดมาครับถ้าซื้อ ETF เพื่ออนาคตเฮียเรียนมองว่าซื้อ ETF หางเซ็งเทคหรือ ETF ออสไชน่าดีกว่าแล้วควรซื้อตอนไหน
ต้องซื้อหางเซ็งครับเนื่องจากว่าฮ่องกงอ่ะเป็นจมูกของประเทศจีนของแผ่นดินใหญ่เนื่องจากว่ากฎระเบียบต่างๆที่ฮ่องกงเนี่ยมันจะเสรีแล้วก็เข้ากับทางตะวันตกมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเงินต่างชาติเนี่ยที่เขาจะเข้าอ่ะเขาจะเข้าไปที่ฮ่องกงแล้วฮ่องกงในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เทรดถูกกว่าที่จีนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเราต้องฮ่องกงแล้วเกิดปัญหารอบนี้ขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินใจผู้ดำเนินนโยบายเขาก็จะทราบว่าฮ่องกงอ่ะมันก็เป็นตำแหน่งที่ขาดฮ่องกงไม่ได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับทางฮ่องกงครับ
ครับแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันระหว่าง Share กับUSADR ครับเนี่ยชอบฮ่องกงอยู่ดีกว่าหรือเปล่าครับ
คือผมว่าคือถ้าเกิดเป็น ขึ้นอเมริกาขึ้นอยู่กับอเมริกาหรือขึ้นอยู่กับทางฮ่องกงถ้ามันขึ้นพร้อมกันสองตัวใช่ไหมครับสองตลาดมันก็จะขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันก็เหมือนจะในบ้านเรามีฟอร์เรนซ์กับมีเมืองไทยอ่ะเพราะว่าเขาจะมีตัว ADR ที่เวลามาคำนวณราคากันสามารถที่จะเลขเปลี่ยนกันได้ผมว่าถ้าอย่างนี้ก็มันก็เหมือนกันเลยครับแต่อเมริกาก็คือเสี่ยงที่จะว่าถูกถอดหรือว่าถูกเขาแบนมีแนวโน้มสูงตามณเวลานี้ครับ
มาครับเฮียครับเฮียมองไชน่าไฟเตอร์6186ฮ่องกงยังไงบ้างครับ
6186คือพวกอาหารเนี่ยคือกลุ่มอาหารตอนนี้ก็จริงๆแล้วนักวิเคราะห์ที่จีนนะครับเขาก็มีให้ซื้อกลุ่มของอาหารรวมทั้งอเมริกาด้วยก็ประมาณปลายปีที่แล้วต้นปีเนี่ยก็มีให้ซื้อกลุ่มของอาหารแต่เนื่องจากว่าทางเมืองจีนน่ะกลุ่มของอาหารมันก็เล่นขึ้นมาเยอะมากแล้วผมคิดว่ามันแพงเกินไปแล้วถ้าเกิดเป็นเบอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นตัวอีลี่กูเฟิลที่เป็นพวกนมนะคือพวกนี้ดีนะครับพวกนี้ไม่ตายแต่มันแพงเกินไปอาจจะมีการเขาอาจจะมีการขายอะไรอย่างเงี้ยออกมาแต่โดยธุรกิจของเขาว่าดีเพราะว่าทางจีนตอนนี้เขากำลังซีเรียสกับเรื่องอาหารอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนอ่ะคือหลายๆครั้งแล้วนะที่ทางเมืองจีนเขาไม่ได้พูดแต่จริงๆอ่ะเราอ่านนโยบายแล้วเราจะรู้จีนตอนนี้คือเตรียมตัวรับมือกับธรรมชาติจริงๆแล้วมันไม่ได้รับมือกับทางอเมริกาหรือตะวันตกคือทุกวันนี้ทุกอย่างนโยบายหลายตัวที่เขาออกมาเนี่ยคือเตรียมตัวรับมือกับธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่สามารถที่จะลดภาวะโลกร้อนผมคิดว่ายากตอนนี้มีก็คือว่าดึงเวลาให้มันช้าลงไปเท่านั้นเองหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วอย่างในเรื่องของโควิดหรือว่าในเรื่องของพายุทรายเดือนที่แล้วของทางมองโกเลียเนี่ยเขาพักทีหนึ่งนี่ทั้งเมืองนี่คือปิดไปเลยตายคนตายไปเยอะมากสองวันก่อนที่ปักกิ่งก็มีพักเข้ามาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันควรจะที่จะต้องเอาเงื่อนไขของธรรมชาติเนี่ยมาวิเคราะห์เป็นพื้นฐานหนึ่งปัจจัยเพื่อที่จะออกนโยบายของประเทศผมคิดว่าเมืองไทยอ่ะคนที่ทำโครงสร้างระบบงบประมาณหรือว่าวางนโยบายเนี่ยต้องเอาข้อนี้เข้ามาคิดเรื่องน้ำนี่คือเจอแน่นอนเรื่องอาหารก็ต้องเจอเพราะว่าเวลาร้อนแล้งมันจะทำให้อาหารเกษตรกรรมพวกนี้มันจะเปผ่านแล้วมันจะขึ้นลงเป็นสายข้อซึ่งพวกนี้มันจะคือตอนนี้ก็เจอแล้วแหละแต่ว่ามันจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆครับ
ถัดมาครับเรื่องเทคในฮ่องกงเรื่องเศรษฐกิจในฮ่องกงที่โกงแรงขายออกมาน่ากังวลไหมครับ
น่ากังวลมากแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีการคุยกันแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจหลายคนแฮปปี้ที่เมืองจีนเขาแฮปปี้มากบอกว่าโอ้ดีแล้วเอามาขึ้นที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ซื้อได้แต่จริงๆอันนั้นคือเขาเปิดอีกเหมือนแต่ว่าเปิดเรืออีกลำหนึ่งอะเผื่อเรือใหญ่มันมีปัญหาจะได้ดรอปลงเรือและลำเล็กไม่ดีครับมีปัญหาครับแล้วเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนแล้วที่เราคุยมาประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเห็นชัดเจนออกมาแล้วเทคโนโลยีมันไม่ใช่อย่างจีนอย่างเดียวนะครับของอเมริกาด้วยนะครับอย่าเข้าไปผือผาแบบโอ้ขึ้นแรงแล้วเข้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เวลานี้ครับ
ถัดมาครับเรื่องที่ทางการจีนเริ่มดูดสภาพคล่องกลับเป็นเรื่องระยะสั้นไหมครับน่ากังวลไหมครับ
คือเขาดูดกลับเนี่ยเพราะเราต้องคิดว่าทำไมเขาดูดกลับเนื่องจากเขาอัดเยอะบายเขาก็ต้องดูดกลับถ้าไม่ดูดกลับเขาทำไมต้องออกนโยบายที่ว่ามากดเรื่องของตึกเรื่องของออฟฟิศเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถึงจุดๆท้ายแล้วอเมริกาเขาก็ต้องดูดกลับครับ
ครับถัดมาครับงบ1088นะครับก็คือ China Shenhua Energy นะครับออกแล้วเฮียเรียนมองว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ตัวนี้ดีมากคือถ้าตัวนี้ซื้อตัวนี้แล้วเนี่ยก็นอนหลับสบายเพราะบริษัทแทบจะเป็นเงินสดทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ใจแน่นอน0188แล้วเขากำลังจะปันผล010880
คร
ับ010888รอบนี้เขาจะเอา 30,000 ล้านมาปันผลนะครับ 30,000 ล้านหยวนนะหุ้น 1.8 หยวนนะคือแบบมหาศาลเลยแล้วก็จีนก็บอกพวกบริษัทที่มีเงินสดไว้อยู่เยอะๆบอกว่าต้องเอาเงินออกมาปันผลแล้วก็ให้สามารถที่จะเอาเงินมาซื้อหุ้นของตัวเขาเองเนี่ยกลับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้นะใครมีสภาพคล่องแล้วก็มีเงินเยอะเราจะเห็นว่าพวกบริษัทหลายๆเจ้าที่ลงมาแล้วบริษัทเขาก็จะออกประกาศว่าจะออกมาซื้อหุ้นคืนพวกนี้แล้วเราก็ต้องติดตามหุ้นพวกนี้พวกนี้จะปัญหาจะน้อยกว่าพวกที่ในบริษัทไม่มีเงินครับ
มาครับสิงห์อันอินชูแรนซ์2318ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างครับ
คือจริงๆแล้วผิงงานดีแต่ว่าถ้ามันลงนะครับมันก็น่าจะโดนเพราะว่าคนที่ถือมันถือมานานแล้วแล้วก็กำไรมาเยอะมากแล้วเขาไม่ขายแต่ถ้าเวลามีปัญหาในเรื่องของวิกฤตอะไรพวกนี้เขาขายราคาไหนเขาก็มีกำไรสมมุติเขาได้กำไรมา 200% เขาลงไปสัก 30% แล้วขายแล้วเขายังมีกำไรแต่ถ้าตอนนี้เราเข้าไปเล่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิกฤตถ้ามันวิกฤตเข้าไปเล่น VI อ่ะแต่ถ้าถามว่าเล่นเทคนิคอลเล่นอะไรพวกเนี้ยก็เล่นไปเลยไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราเป็น VI หรือว่าเป็นเทคนิคอลคือบางครั้งผมแนะนำหุ้นผมก็กลัวนะครับคือผมกลัวว่าบางคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วเขาไม่ทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงผมถึงจะพยายามย้ำไงว่าตอนนี้มันไม่ใช่ในการเข้าลงทุนแต่ถ้าในการเล่นตามกลยุทธ์หรือเล่นกับเทคนิคก็เล่นไปไม่เป็นไรเพราะว่าช่องนี้มันจะขึ้นลงแรงเผลอๆคุณ2วันคุณอาจจะได้ 20-30% ก็ได้ก็เหมือนตอนนั้นเชี่ยวมี่ลงไปปุ๊บขึ้นมาโหไม่กี่วัน 20-30% ใครจะหาเงินได้เร็วขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเวลาหุ้นเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือผิดปกตินะสมมุติว่าสภาวะแบบนี้แล้วขึ้นทีนึงวับวับวับอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อตรง 30% น่ะเราก็เรียบร้อยมันต้องดูตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นแบบไหนเราเป็นอ่านงบหรืออ่านอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนอย่างบางตัวผมซื้อแล้วผมขาดทุนผมก็ไม่เป็นไรเราก็ทิ้งไปเราก็ถือไปเราก็คิดว่าอีกสักปีนึง2ปีอ่ะมันก็กลับมาแต่นั่นคือหมายถึงว่าตอนที่ลงอ่ะจิตใจอ่ะมันต้องรับได้ถ้าจิตใจรับไม่ได้แล้วเราเอาเงินเนี่ยเข้าไปถัวเนี่ยบางครั้งถัวหมดตักเนี่ยก็คือจบเพราะว่าเราไม่รู้ไม่มีใครรู้อนาคตมันจะเป็นแบบไหนแต่เราคาดการได้ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยดีครับ
ครับมาครับ2131 NetJoy เฮียมองเป็นยังไงบ้างครับ
ศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งผมว่าต้องพักนะครับต้องพักอ่ะพวกนี้ยังไม่ต้องเข้าอย่าเพิ่งเข้าพวกนี้อย่าเพิ่งเข้า
ถัดมาครับเฮียครับเวย์ม็อบ2013ฮ่องกงน่าสนใจไหมครับหลังงบออก2อาทิตย์ก่อนลงตลอดเลยครับเฮีย
พวกนี้อ่ะมันเป็นพวกเวย์โปอะไรพวกนี้อ่ะมันเป็นหุ้นที่แบบต่างชาติเนี่ยที่เขาชอบเล่นเวลาเกิดมีปัญหามันก็จะโดนผมว่าต้องรอนะครับรอแบบถ้าเป็นหุ้นกลุ่มนี้ต้องรอแบบมรสุมเกิดก่อนคือตอนนี้เรากำลังคาดการณ์ว่ามรสุมกำลังก่อตัวอยู่แล้วให้เกิดแล้วก็แตกพัวลงไปปุ๊บอ้าวคราวนี้ของถูกเลยแล้วกล้าซื้อเลยแล้วถือไปเลยอาจจะมีโอกาสได้200%อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับหุ้นไทยตอนนั้นที่ลงไปประมาณ900,000นึงอะถ้าใครถือมาผมว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้บางตัวได้เป็น 100% แล้วครับ
ครับถัดมาครับคำถามที่น่าสนใจครับในประเทศจีนแบรนด์ Google ไม่ทราบว่าเฮียพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าในประเทศจีนเขาใช้แพลตฟอร์มอะไรแทน Google เป็นหลักในการดู Google Map ครับ
ใน Google ในประเทศจีนแบรนด์ Google อ๋อเขาก็มี Tencent ครับ Tencent ก็จะมี Tencent Mapที่ทุกวันนี้ที่ส่วนมากเขาใช้อยู่ก็คือพวก Tencent Map แล้วก็ไปพวกไปตู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวเซิร์ชเอนจิ้งอะไรพวกนี้นะครับ
ถัดมาครับสิ่งขวา Unit Spender นะครับ000938มีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับธุรกิจ IT Cloudingครับ
ชื่อกวางตัวนี้ดีนะชื่อกวางก็อยู่ในพวก Semiconductor อะไรพวกนี้ผมว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยโดนยกเว้นว่ามันไปขายซื้อขายในประเทศอเมริกาถ้าแบบมันอยู่ในจีนหรืออยู่ในฮ่องกงอย่างเดียวไม่ไปขึ้นในอเมริกานะพวกนี้ยังเล่นได้เพราะยังไงมันใหญ่มากตอนนี้ 350,000 ล้าน US เนี่ยเท่ากับว่าเอาน้ำมันเอาเหล็กแล้วก็เอาอาหาร3เซกเตอร์เนี่ยรวมกัน2ใน3ของโลกอ่ะที่เป็นซีมิคอนดักเตอร์ตอนนี้จีนเป็นคนซื้อไปอ่ะขนาดปีที่เรามีปัญหาแบบทะเลาะกันโควิดกันยังเติบโต 20% เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหากลุ่มซีมิคอนดักเตอร์ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มจีนน่ะที่เป็นจีนน่ะที่เป็นที่เราคุยมาเรื่องของ DNA เรื่องของยีนยาที่เกี่ยวกับยีนแล้วก็พวกยาพวกนี้ถ้าจริงๆผมว่ากลับเร็วน่าจะเป็นพวกยาเพราะว่ายาระหว่างประเทศเนี่ยที่จะแบนเนี่ยยากเพราะพวกนี้มันเป็นการช่วยเหลือมนุษย์แล้วก็มันจีนตอนนี้ก็เปิดประเทศให้ต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเอายาเข้าไปประมูลแข่งกับภายในบริษัทของจีนซึ่งอินเดียอเมริกาปี2ปีนี้ก็เข้าไปได้หลายตัวแล้วก็คือเปิดให้2ประมูลเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็ไม่น่ากระทบเยอะครับ
ถัดมา CSI 3 Asia ตอนนี้อยู่ที่ 5,000 จุดจะขึ้นรอบใหม่ไหมครับแบบแพทเทิร์นแบบปีที่แล้วไหมครับ
คือเรื่องเทคนิคผมไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าจะขึ้นไปเยอะคงไม่ได้แล้วก็จะลงไปลึกๆต่ำกว่า 3,000 เนี่ยโอกาสก็ยากเนื่องจากว่าเขาจีนมันประมาณ 70-80% น่ะที่พวกใหญ่ๆพวกเนี้ยมันค้ำอยู่แต่แบงก์ก็ต้องระวังนะครับแบงก์อาจจะต้องระวังนิดนึงครับ
ถัดมาครับเนี่ยครับ Xiaomi ก็ออกมาดีราคา PE 25เท่าแต่ในตลาด 25-30 เท่าเดี๋ยวว่ายังน่าลงทุนอยู่ไหมครับระยะยาวถือยังต่ำ5ปี
ถ้าเกิด5ปีเราก็รอวิกฤตเกิดดีไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนั้นน่ะเราซื้อแบบราคาถูกด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วก็เวลาไม่ต้องคือเราซื้อตอนนี้มันก็อาจจะมีขึ้นลอง 10-20% หรอกแต่ว่ามันจิตใจมันจะตุ่มๆต่ำๆเดี๋ยวมันจะมีข่าวว่าอ้าวตัวนี้ถูกแบนอีกแล้วอ้าวตัวนี้จะทุกออกจากอเมริกาอ้าวกองทุนนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของขายอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวข่าวพวกนี้มันจะมีออกมา คือมันไม่นิ่งอ่ะมันยังไม่สเตเบิลอ่ะครับ
เราก็มีคนชมเฮียนะครับมุมมองเฮียวันนี้เปิดหูเปิดตามากเลยครับขอบคุณเฮียสำหรับมุมมองมากครับรักษาสุขภาพด้วยครับผม
อ๋อขอบคุณมากมากครับมาแชร์ความคิดเฉยๆไม่มีอะไรก็ท่านผู้ฟังก็แชร์ความคิดมาได้นะครับ
ขอบมาครับก็ SMIC ระยะยาวน่าจะรอดครับถ้ามีวิกฤต
รอดแน่นอนเพราะว่าอันนี้ตัว SMIC มันเป็นของประเทศแบบดันไว้ทั้งประเทศอ่ะคือทุกวันนี้ก็โหโปรเจกต์ที่เขาทำอ่ะเขาไม่ต้องไปขายใครหรอกครับเขาขาย28นาโนเมตรอย่างเดียวเขาก็ผลิตไม่ทันแล้วแล้วพวกนี้มันก็ใช้ในประเทศอ่ะมันไม่ต้องไปขายต่างประเทศอันนี้รอดอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ตะกี้มีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าสื่อกวางอ่ะพวกนี้มันก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหาครับ
โอเคครับเนี่ยถัดมาครับเนี่ยราคาน้ำมันจะไปทางไหนครับ
ราคาน้ำมันมันก็น่าจะลงนะครับน่าจะลงคือทุกวันนี้อ่ะที่มันราคาทุกอย่างที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาด้วยดีมานด์ไม่ได้ทางเรือทางอะไรทุกอย่างนะครับคือมันแจ๊งคือซัพพลายมันแจ๊งคือโรงงานหลายโรงงานนะมันปิดมันแจ๊งมันเปิดแล้วมันก็ขาดทุนพอเวลาเขาขึ้นไปสัก70 80เหรียญเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เขาผลิตน้ำมันเขาก็ขายล่วงหน้าเลยให้คุณขายเสร็จปุ๊บอีก3เดือนบอกเพิ่มกำลังการผลิตเขาได้2ต่อก็อย่างทุกอย่างอ่ะขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมผมมีน้ำมันผมขายล่วงหน้าไปเลยแล้วถามว่ารีมานด์อ่ะมาจากไหนคือทุกวันนี้อย่างอเมริกานี่ยังต้องแจกเงินให้อาทิตย์ละ 1,400 เมืองไทยทุกวันนี้ก็แจกอยู่เมืองจีนก็แจกแล้วเอากำลังซื้อมาจากไหนแล้วผมมีคำหนึ่งนะผมฟังแล้วตลกมากเลยของอเมริกาเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องคนอ่ะต้องว่างงานต้องไม่มีงานทำอ่ะต้องกี่คนเอาข้อนี้มานี่คือตลกนะเพราะทุกวันนี้อุตสาหกรรมอ่ะมันอยู่ได้ด้วยโรบอทมันอยู่ได้ด้วยระบบ AI คือเขาโรงงานเขายิ่งเลาะคนออกแล้วคุณจะให้คนพวกนี้ไปทำงานอะไรซึ่งผมว่าบางเงื่อนไขอ่ะมันต้องคิดใหม่แล้วมันไม่ใช่เอาของเก่าเนี่ยมากำพันทุกดินอย่างเงี้ยแล้วของถ้าเกิดขึ้นไป 5% แล้วคุณยังบอกว่าอ่ะคนว่างงานยังไม่ได้เลยแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะเวลานี้ทั่วโลกเขาก็พยายามที่จะเอาเรื่องโรบอทเข้ามาผลิตมนุษย์เราอนาคตอ่ะความสำคัญมันก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆแล้วมนุษย์กำลังจะสร้างพระเจ้าของตัวเราเองขึ้นมาเพื่อให้พระเจ้าอ่ะมาคุมเรานักวิทยาศาสตร์ล่าสุดเจอว่า AI มันสามารถพัฒนาระบบเซลล์สมองขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่ตกใจแล้วก็นักวิตกกังวลมากสำหรับ AI นะครับ
โอเคครับเนี่ยครับถัดมาครับเนี่ยครับ2048ฮ่องกงน่าสนใจไหมครับมันคือตัว China E-House China Holding Limited ครับ
002048ตัวนี้อาจจะเกี่ยวกับพวกความเป็นอยู่ตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษานะถ้าเอาผมต้องไปศึกษาแต่ว่าดูจากธุรกิจแล้วอ่ะไม่เลวดูจากธุรกิจของเขาแล้วไม่เลวเดี๋ยวศึกษาแล้วงวดหน้าเอามาตอบหรือว่าตอบใน Facebook ก็ได้ครับ
ถัดมาครับอาลีบาบาเทนเซ็นต์เมยถวนถือยาวถ้าซื้อช่วงนี้พอไหวไหมครับ
ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ได้เลยครับตอนนี้กำลังถ้าไปก็อาจจะแบบรับมีดอ่ะไม่ได้นะอย่างอาลีบาบานี่มันมีเรื่องที่แบบลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของวิเคราะห์พวกระดับเป็นวิเคราะห์หุ้นไม่ได้นะมันต้องวิเคราะห์ลึกซึ้งกว่านั้นแต่ไม่ถ่วงอ่ะ มันก็เป็นดีนะแต่ว่าบังเอิญมันไปพัวพันกับพวกต่างประเทศซึ่งเขากำลังจะต่างคนต่างจะถอนทุนกันอยู่ต่างคนต่างจะเอาทุนกลับอ่ะคนจีนก็จะขายหุ้นเอาเงินกลับคนต่างชาติก็จะขายหุ้นเอาเงินกลับคือต่างคนต่างจะถอนอยู่อ่ะครับ
โอเคครับเฮียครับผมขออีก3คำถามนะครับเฮียครับ
ครับ
โอเคครับถัดมาครับพอดีลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในกองทุน JP Morgan China ที่ลงทุนในหุ้น Tencentและผิงอันพินตัวอาลีบาบารวมอยู่ด้วยทำอย่างไรดีครับ
คือเขาต้องดูว่าสักส่วนเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนที่เราลงไปแล้วนานหรือยังไม่นานแล้วผมเข้าใจว่าพวก JP Morgan หรือ Commercet พวกนี้ทั้งหลายอ่ะเขาเก่งกว่าเราเยอะมากเพราะว่าพวกนี้มันแบบสร้างคนเก่งๆเงินเดือนสูงๆแล้วเป็นทีมงานมาเพียงแต่ว่าเขาจะบอกข้อมูลที่ลึกซึ้งให้เราไหมเท่านั้นเองพวกนี้มีตัวเลขอยู่แต่ถ้าเป็นผมคิดว่าไม่น่าไว้ใจถ้าเป็นผมคิดว่าไม่น่าไว้ใจเพราะว่าเขาขายกันทีนึงตุ้มตุ้มตุ้มแล้วใครจะรู้ได้ไงว่าอาทิตย์นี้จะมีระดับเป็นหมื่นล้าน US ขายออกมาอีกหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับมันอาจไม่ใช่ว่าชุดเดียวเดี๋ยวก็จบนะไม่มีใครรู้ครับ
ถัดมาครับเฮียอยากให้เฮียเหลียดเล่าว่าเฮียแบ่งเวลาอ่านหนังสือศึกษาข่าวหุ้นกับทำงานประจำยังไงบ้างหรอครับ
คือจริงๆแล้วอ่ะที่ผมอ่านเนื่องจากว่าผมตอนเด็กๆแล้วก็ผมอ่านหนังสือเยอะมากคืออ่านทุกอย่างแล้วผมอ่านแล้วเนี่ยก็กว่าคิดเพราะฉะนั้นบังเอิญพอเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่ปั๊บเวลาเรียนรู้เราอ่านข่าวเยอะมากเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์กับเราอันไหนไม่ใช่คือถ้าเกิดใช่อ่ะบางครั้งแค่ท่อนเดียวเองแค่2ท่อนเองเราก็เอาเก็บมาแล้วก็มาจำแล้วก็มาลิงก์แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าอ่านแล้วเราไม่รู้ว่าเออที่เขาเขียนมาที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนั่นคือจะทำให้เราช้าแต่ถ้าเกิดทุกคนนะครับถ้าเกิดอ่านคุณอ่านไปสัก 5,000 10,000 เล่มแล้วก็อ่านทุกอย่างแล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะลิ้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เราข่าวทั้งหลายอ่ะมันถูกตกแต่งมาแล้วมันถูกตกแต่งมาแล้วอย่างเวลาเขาไปเจรจาอย่างนี้ทั้งหลายคือนั่งลงไปให้นักข่าวถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่หัวข้อจริงๆข้างหลังอ่ะเขาเจรจากันมาแล้วว่ามันต้องคุยสกอบอย่างนี้นะแล้วนั่งลงมาคุยถ้าไม่งั้นเขาจะมีพวกบรรณาธิการเนาะใช่ไหมที่ว่าไว้ตรวจสอบอย่างเงี้ยว่าเอ้ยอันนี้ออกได้อันนี้ออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบางคนเขาจะบอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะคือไม่ใช่สิ่งที่ไม่เห็นน่ะคือใช่แต่ถ้าเวลาเรารู้ธรรมชาติของเขารู้สายเคอร์ของเขาเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ที่เขาสื่อเขาจะสื่ออะไรแล้วสิ่งนี้คือลิงก์ไปถึงอะไรเราก็จะรู้เองมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติครับแล้วถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เข้าไปจือฟูอย่างผมอ่ะผมไม่แน่ใจผมก็เข้าไปจือฟูแล้วก็ไปดูแต่เราไม่ใช่ดูที่เดียวนะครับเราก็ดูสัก 2-3 ที่ปุ๊บถ้ามันทุกอันมันตรงกันก็คือใช่ครับ
คำถามสุดท้ายนะครับ6690ฮ่องกงหายเออร์สมาร์ทโฮมดีไหมครับราคานี้ลงทุนได้ไหมครับ
หายเออร์ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของพวกเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ของจีนน่ะตอนนี้เมืองจีนเขากำลังกระตุ้นเพื่อที่จะเอาพวกไอ้คนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เนี่ยออกมาสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนก็คือมินิ EV แล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะเอใช่ไหมเอคุณต้องเปลี่ยนเดี๋ยวอักของเมืองจีนไม่เหมือนเมืองไทยนะครับคือเขามีหน้าร้อนกับหน้าหนาวเพราะฉะนั้นเอของเขาอาจจะเป็นสองระบบคือหน้าร้อนก็เปิดหนาวหน้าหนาวก็เปิดร้อนวันนั้นเพื่อนมีมาที่บ้านผมคนหนึ่งที่เรียนหุ้นด้วยกันมาเขาเห็นที่บ้านผมเขาบอกว่าโอ้ดีเป็นสองระบบอย่างนี้เขามีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายเขาก็อยากจะซื้อเครื่องหนึ่งไปเพราะว่าเวลาหน้าหนาวอ่ะมันหนาวมากซึ่งพวกนี้อ่ะมันจะมียิ่งภาวะของอากาศอ่ะยิ่งเปรผ่านเยอะพวกนี้ก็จะยิ่งได้เปรียบ
คครับเนี่ยครับก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอกับเท่านี้นะครับ
คร
ับ โอเคครับเนี่ยครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลาเพียรีนะครับขอประชาสัมพันธ์งานมันพรุ่งนี้นิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพบกับอาจารย์ปิงประกิตศิริวัฒน์วัฒนเกตนะครับกับหัวข้อที่มีว่า liquidity driven หุ้นไทยลงยากขึ้นง่ายกว่าเยอะนะครับพบกันพรุ่งนี้ทุ่มตรงส่วนวันนี้ใครชอบเพียรีนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพียรีมากมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับน้องหวังขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณครับ
ครับนั้นอย่าลากันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่37ของ CSI Society Podcast ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา 1 ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า200คอร์สมีอาจารย์ที่คร่ำวอร์ดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ดร.วิสิทธิ์ดร.นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ